Grāmatas idejas autori ir izdevniecība Latvijas Medija, lai pieminētu, atcerētos, atgādinātu, kas ir noticis ar Latvijas tautu pirms 80 gadiem par šo masu deportāciju, par noziegumu pret cilvēki un publicētas tās atmiņas, kas glabājas Latvijas okupācijas muzeja krājumā un vēl nav publicētas. Tas bija viens no kritērijiem. Ļoti gribējās, lai grāmatā tiktu iekļauta Gunāra Villas atmiņas. Gunārs Villa tika deportēts 14. jūnijā, 4 gadu vecumā. Viena no tādām īpašām lietiņām, ko Gunārs Villa bija izdāvinājis muzejam, apsveikums uz bērnu tās. Gunārs atgriezās no izsūtījuma jau 1947. gadā, bet mamma nevarēja tik ātri atgriezties un 1949. gada 25. martā ir nosūtījis no savas nomitinājuma vietas Krasnojarskas novadā bērnu tās apsveikumu lieldienās. Tie ir tādi unikāli materiāli no visā Latvijā, ir apmēram kāds 20 bērži tās vēstules, kas šīs vēstules glabājas vairākos muzejos. Šīs vēstules ir ierakstītas UNESCO mantojumā pasaules atmiņas.